Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքում Սյունիքով անցնող հաղորդակցության ուղիների արտապատվիրակման կամ վարձակալության ամերիկյան առաջարկ գոյություն ունի։ Նոր մեղադրանքներ Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջը Սամվել Կարապետյանին այժմ փողերի լվացման մեջ են կասկածում։ Փաշինյանը չի հրաժարվում կաթողիկոսին փոխելու մտադրությունից, Հայաստանի վարչապետի խոսքով Գարեգին երկրորդին ինքը հեռացնելու են նույն կերպ, ինչ Սերժ Սարգսյանին։ Լարվածության կտրուկ աճ մերձավոր արևելքում, Իսրայելը հարվածել է Սիրիայի նախագահական պալատին և գլխավոր շտաբի շենքին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրելու գաղափար կա, չհստակեցնելով, որ կողմնային շրջանառել և ինչու պետք է մինչև վերջ համաձայնեցված տեքստը միջանկյալ կերպով ստորագրվի։ Մի քանի ժամ շարունակված ասելիսում Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է նաև, որ Երևանը ամերիկյան կողմից առաջարկ է ստացել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ, մանրամասները քիչ անց։ Ռուս իրավապահները ձերբակալել են Եկատերինբուրգի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի որդուն ոստիկանության աշխատակցին վնասելու մեղադրանքով։ Սա քաղաքում ադրբեջանցիների դեմ քրեական հետապնդման հերթական դեպքն է։ Մինչ այդ էլ ռուս իրավապահները բերման էին ենթարկել տասնյակ ադրբեջանցիների տարիներ առաջ կատարված սպանության հետքերով։ Օպերատիվ գործողություններից հետո բերման ենթարկվածներից երկուսը մահացել էին, ինչը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանն անցած գիշեր հարվածել է Ուկրաինայի 4 քաղաքների, վիրավորվել է առնվազն 15 մարդ, տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Թիրախում են եղել Ուկրաինայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը Խարկովը, նախագահ Զելենսկու ծննդավայր Կրիվոյ Ռոգը, ինչպես նաև Վինիցան և Օդեսան։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Կիևը պատրաստ է շարունակել խաղաղության բանակցությունները, այդ թվում նախագահների մակարդակով։ Անդրեյ Սիբիհան, սակայն, հնարավոր հանդիպման կոնկրետ ամսաթիվ չի նշել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ այս շաբաթվա սկզբին հայտարարեց, թե Մոսկվային 50 օր ժամանակ է տալիս խաղաղություն հաստատելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում խիստ մաքսատուրքեր սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Իրանը պատրաստ է արձագանքել ցանկացած նոր ռազմական հարձակման, հայտարարել է երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին, պնդելով, որ այդ դեպքում Թեհրանի հարվածը հակառակորդներին կլինի շատ ավելի ուժգին։ Իսրայելի հետ 12-օրյա պատերազմից հետո երկրորդ անգամ հրապարակավ հանդիպելով կառավարության անդամներին, Խամենեին միաժամանակ մտել է, թե Թեհրանը նաև բավարար ուժունի տարաձայնությունները դիվանագիտորեն հարթելու համար։ Մինչ այդ այսօր երկրի խորհրդարանը հայտարարություններ ընդունել, ըստ որի Թեհրանը չպետք է վերսկսի միջուկային բանակցությունները Ամերիկայի հետ, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի իրագործել Իրանի առաջադրած նախապայմանները, թե որոնք են դրանք խորհրդարանը չի հստակեցրել, սակայն արտգործնախարարն ավելի վաղ ասել էր. Անհրաժեշտ են երաշխիքներ, որ Թեհրանի դեմ ապագայում հարձակումներ չեն լինի։ Չինաստանը կշարունակի աջակցել Իրանին իրազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու, ինչպես նաև ուժի քաղաքականությանն ու ահաբեկմանը դիմադրելու հարցում, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը իրանցի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։ Չինաստանը հարգում է խաղաղ ճանապարհով միջուկային էներգիան օգտագործելու Իրանի իրավունքը, ասել է Վանը, հավելելով, թե Պեկինը պատրաստ է շարունակել կառուցողական դերակատարությունը Իրանի միջուկային խնդրի կարգավորմանը նպաստելու և մերձավոր արևելքում կայունությանը նպաստ պահպանելու գործում։ Իրանցի արտգործնախարարն իր հերթին վստահեցրել է, թե Թեհրանը պատրաստ է խորացնել փոխշահավետ համագործակցությունը Պեկինի հետ։ Իսրայելը օդային հարված է հասցրել Սիրիայի նախագահական պալատին, մինչ այդ նաև Դամասկոսի կենտրոնում գտնվող պաշտպանության նախարարությանը հարվածել։ Իսրայելի բանակը նաև հայտարարել է, որ Գազայից հավելյալ ուժերը տեղափոխում Սիրիայի հետ սահմանակից շրջաններ, սպառնալով սաստկացնել հարվածները, քանի դեռ Դամասկոսը դուրս չի բերել իր ուժերը երկրի հարավից, որտեղ վերջին օրերին արյունալի բախումներ են իսրայելի աջակցությունը վայելող դրուս փոքրամասնության և տեղական ջոկատների միջև։ Վաշինգտոնը խորապես անհանգստացած է, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, հավելելով. «Մենք կապի մեջ ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ և աշխատում ենք դադարեցնել արյունահեղությունը»։ Եվրամիության արտաքին հարցերով գլխավոր բանակնաց Մարո Շևչովիչը մեկնել է Վաշինգտոն մաքսատուրքերի շուրջ բանակցելու։ Անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե նամակ է ուղարկել Բրյուսել և տեղեկացրել, որ Վաշինգտոնը օգոստոսի 1-ից 30% մաքսատուրք կսահմանի Եվրոպական Դաշինքից ներկրվող ապրանքների վրա, եթե Բրյուսելը մինչ այդ չառաջարկի համարժեք զիջումներ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեի, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության Նիկոլ Փաշինյանի 4.5 ժամ շարունակված ասուլիսի մասին։ Մի շարք հրատապ թեմաների թվում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման կամ վարձակալությամբ տրամադրելու հարցին։ Փաշինյանն ըստ էության հաստատեց, որ Հայաստանն այս բոլոր տարբերակները քննարկում է, կա նաև ճանապարհի արտապատվիրակման կամ վարձակալության ամերիկյան առաջարկ։ Ավելին, երկար տարիներ միջանցքային տրամաբանությունը բացառող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհուրդ էր տալիս միջանցք բառից մեջբերում վեր մի թռեք։ Շողիկ Գալստյանն էր ներկա այսօրվա ասուլիսին։
Հայաստանի վարչապետն այսօր հաստատեց, տարածաշրջանային ապաշրջափակման հիմնական քննարկվող տարբերակն ամերիկյան առաջարկն է, որի շուրջ դեռ համաձայնություն չկա, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 5 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ չպարզաբանեց։ Անցած շաբաթ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպաններ հայտարարել, Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Հայաստանի այն հատվածը, որն Ադրբեջանի արևելյան շրջանները կապում է Նախիջևանին։ Մինչ այդ էլ Քարնեգի հիմնադրամից էին հայտնել Վաշինգտոնից Երևանին ու Ակվին ապաշրջափակման վերաբերյալ առաջարկ են ներկայացրել,
որ այդ թեմայով ակտիվ ինտենսիվ քննարկումներ, այո, այդ թեմայով ակտիվ ինտենսիվ քննարկումներ են։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ շեշտեց, թե ապաշրջափակման հարցով ցանկացած քննարկում լինելու է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքներին համապատասխան։ Պնդելով, թե ճանապարհի արտապատվիրակման դեպքում չի խախտվելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը, վարչապետը որպես օրինակներ թվարկեց Հարավկովկասյան երկաթուղին Զվարթնոց օդանավակայանը, որոնք թեև կառավարման են հանձնված, բայց Հայաստանի սեփականությունն են։ Ինչ բանակցություններ են կոնկրետ Սյունիքի ճանապարհի մասով, վարչապետը դրամասնեց, քննարկում են ընկերության ստեղծում ենթադրապար նկատի ունի ամերիկյան կողմի հետ, որը ներդրումներ կներգրավի ենթակառուցվածքների ստեղծման համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, բացի ավտոճանապարհներն ու երկաթուղին, խոսքը նաև էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների և այլ ենթակառուցվածքների ստեղծման մասինն է։ Իսկ այդ տնտեսությունը, ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, հայկական կողմի տրամաբանությամբ կարող է և պետք է լինի Հայաստանի սեփականությունը։
Խոսքը այստեղ ահա այդ տնտեսությունը կառավարելու և դրա շրջանակներում որոշակի գործառույթներ իրականացնելու մասին է։ Իմիջայլոց ուզում եմ ասել, քանի որ դուք չտվեցիք հարցը, բայց նաև շատ քննարկվում է, օրինակ մասնավորապես վարձակալության մասին է խոսվում, ես ներառյալ քննարկվում է հողի վարձակալության թեման, ես ուզում եմ ասել, որ մեր օրենսդրությամբ, այնինչ ես հիմա նկարագրեցի, մեր օրենսդրությամբ դա կոչվում է կառուցապատման իրավունք, և այդ կառուցապատման իրավունքի տրամաբանությամբ այդ կառուցապատման իրավունքով տրված ներդրումները նաև որոշակի պայմաններում այդ պայմանագրի լրանալուց հետո շարունակում են մնալ կամ դառնում են Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։
Զվարթնոց օդանավակայանում օրինակ հայ սահմանապահներն են, սա նշանակում է, որ Սյունիքի ճանապարհին ևս հայ սահմանապահներն են ստուգումներ իրականացնելու, և առհասարակ Հայաստանի պետական իրավասու կառույցները ինչ գործառույթ են իրականացնելու, ամերիկյան այդ ընկերությունը ինչ։ Այս հարցին Նիկոլ Փաշինյանը շատ ընդհանուր պատասխանեց, առանց հստակ գործառույթները նշելու։
Սահմանապահները հիմնականում չնայած հիմա կանգնած են, ցամապերները հիմնականում կանգնում են սահմանին, ոչ թե ճանապարհին։ Ուսենք սա կարևոր նրբություն, սահմանապահները լինում են սահմանին, այո, լինում են նաև ճանապարհին։ Լինելու են արդյոք հայաստանցի սահմանապահներ, այո, լինելու են։
Փաշինյանը նաև մանրամասնեց, տեխնոլոգիաները թույլ կտան, որ մարդկանց միջև կոնտակտ չլինի, բայց ոչ մի խոսք այն մասին, թե Ադրբեջանի տարածքով հայաստանցիների անցման դեպքում ինչպես է այդ հարցը լուծվելու։
Տեղի ունենում բանի կոնտակտ, որ բիոմետրիկի կենսաչափական անձնագրի դեպքում անձնագրով մարդը առնչվում է, այ երբ որ կարմիր լույս ավառում է, ժամանակ արդեն որոշակի գործառույթներ կան, և դա էլ պետք է ճշգրտվի, թե այդ ամեն ինչը ոնց է արվում։
Ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը Երևանն ու Բաքուն 5-րդ տարին է քննարկում են։ Տարաձայնությունների պատճառով այն անցած տարի հանվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստից։ Ադրբեջանը մշտապես պահանջել է անխոչնդոտ առանց ստուգումների ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Երևանը հայտարարել կողմի ապաշրջափակմանը, եթե դա տեղի ունենա Հայաստանի համար 4 սկզբունքային կետերի՝ ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության և փոխադարձության պահպանմամբ։ Այսօրվա ասուլիսին Նիկոլ Փաշինյանը փոխադարձության մասին ոչինչ չասաց, մինչ այն պահը, երբ լրագրողներից մեկը հարցրեց. «Մինչ այժմ Երևանի պնդած փոխադարձության սկզբունքը պահպանվելու է»,  Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, հարցը քննարկում են այդ տրամաբանությամբ։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Ադրբեջանում էլ Հայաստանի համար կգործի անցման նույն ռեժիմը։ Եվ եթե Բաքուն չհամաձայնի, ապա շրջափակում չի լինի։ Նիկոլ Փաշինյանն ըստեյության նշեց, Ադրբեջանի դեպքում այլ է, իրենք երկաթուղի ունեն։
Փոխադարձության դեպքում Ադրբեջանում, տեսեք, ստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ Ադրբեջանի տարածքում ըստեյության այդ երկաթուղին կա։ Մեր տարածքում է, որ բացակայում է, և ընկերությունը, որի մասին դուք ասում եք, ամենակարևոր գործառույթներից մեկ այդ ներդրումային գործառույթն է, և ներդրումներ հավաքելու և բերելու այդ ներդրումները իրականացնելու գործառույթն է։
Բացի ներդրումներ, ըստ Փաշինյանի, այդ կազմակերպությունը այլ գործառույթներ ևս կունենա։
Բազմաթիվ ֆունկցիաներ կան։ Անվտանգության գործառույթ կարող է իրականացնել, այո, որովհետև օրինակ Հարավ-Կովկասիան երկաթուղին է, բանը օթանավակայանն է, ունեն ծառայություններ, իրենց ներքին անվտանգության ծառայությունը ունեն, որոնք անվտանգությունը օթանավակայանում ապահովում է հիմնականում Հայաստանի պետական մարմինների կողմից, բայց աշխարի բոլոր օթանավականները, եթե ասեմ, որ չստացվի, որ մենակ հանկարծ մենք ունենք, բոլոր օթանավականները ունեն իրենց անվտանգության ծառայությունը։
Վարչապետը ապաշրջափակման թեմայով նախկինում ընդգծել է Սյունիքի ճանապարհի հատվածը, որ Բաքուն պահանջում է ընդհանուր ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում ենթահարց է։ Այսօր նրան հարցրինք, սա նշանակում է, որ տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները բացվելու են միաժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցը թողեց անպատասխան։ Շատ կարճ Փաշինյանը այսօր խոսեց նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից, ասաց, նախաստորագրման շուրջ քննարկումներ կան, և Հայաստանը խաղաղության ճանապարհին ոչ մի տարբերակ բաց չի թողնում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են արձագանքում Փաշինյանի միջանցքի մասին հայտարարություններին քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակներում ասուլիսից հետո հնչած առաջին տեսակետներն իմի է վերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանով անցնող ճանապարհների հարցում արտապատվիրակումը համեմատել օթանավակայանի կամ երկաթուղու հավատարմագրային կառավարման հետ նշանակում է աշխատել լսարանի անտեղյակության հետ։ Սա շատ վտանգավոր մոտեցում է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ու մանրամասնում, շատ պետություններ են ազգային ենթակառուցվածքը հանձնում մասնավորի կառավարմանը կամ անգամ օտարում, բայց չկա պետություն, որը իր տարածքով անցնող որևէ կոմունիկացիոն գործառույթ հանձնի հավատարմագրային կառավարման, եթե դա վիճելի գոտի չէ։ Այսպիսով այս քննարկումն իսկ չբացառել արդեն իսկ վտանգավոր երևույթ է։
Բայց երբ մենք հայտարարում ենք, որ Սյունիքը եւ այդ ճանապարհը մեր ինքնիշխան, լիարժեք ինքնիշխան եւ տարածքային ամբողջության շրջանակում գտնվող մեր տարածքն է, մենք ինչի հիման վրա ենք քննարկում այդտեղ որևէ արտապատվիրակում։ Երբ օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այդ 9-րդ կետով դիտարկվում էր այդտեղ ինչ-որ ռեժիմ, սա կարելի էր հասկանալ, որովհետև կար օրինակ Լաչինի միջանցքի փոխադարձությունը, կարող էին լինել քննարկումներ եւ այլն, բայց ընդհանուր տրամաբանությունը կարող էր լինել հասկանալի, կար այն փոխադարձությունը եւ այստեղ Հայաստանը կարող էր քննարկել ինչ-որ այլ ռեժիմ նրա հետ համեմատության ինչ-որ այսպես եզրեր գտնելու համար։ Հիմա երբ անգամ այդ հարցը չկա, ինչի հիման վրա է Հայաստանը քննարկելու որևէ արտապատվիրակում։ Սա է, որ բերում է այն մտքին, որ եթե չկա փոխադարձության որևէ հիմք, չկա փոխադարձության որևէ մոդել, սա նշանակում է Հայաստանի տարածքը միակողմանի ճանաչել վիճելի տարածք։ Այսօր կարող է թվալ, թե այդ արտապատվիրակումը ինչ որ լուծում է, բայց երբ դու ճանաչում ես դա որպես նախադեպ, ստեղծում ես այդ նախադեպը վիճելիության, հաջորդին, ինչպես նշեցի, հետևելու են լրացուցիչ քայլեր, և այդ խնդիրը անընդհատ փորձելու են ծավալել, ծավալել և ծավալել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը եւս Նիկոլ Փաշինյանի այս համեմատությունը համարում է վտանգավոր, նկատելով նաեւ որ Փաշինյանը Երևանում ճանապարհի կառավարման արտապատվիրակումը սկսեց համեմատել անհամադրելի Երևույթի օթանավակայանի հավատարմագրային կառավարման հետ Ստամբուլում Էրդողանի եւ Աբու Դաբիում Ալիևի հետ բանակցություններից հետո, որոնց բովանդակության մասին այդպես էլ շատ բան հայտնի չդարձավ։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Դաշնակցությունից Գեգամ Մանուկյանն այս համեմատությունը համարում է փարիսեցիություն։
Իրականում բանավոր խոստումների պայմանավորվածությունների հերթական փուլը մտնում Հայաստանը, որը իշխանությունը իրականացնում է գաղթագողի եւ վերջում հայ ժողովրդին կանգնեցնում է փաստի առաջ։
Արդյոք Հայաստանը փաստացի ստացավ, որ հրաժարվում է փոխադարձության սկզբունքից։
Բացակայում էր ընդհանրապես փոխադարձության սկզբունքը, որովհետև այդ թղթի կտորը, որ առօտվանից գիշեր իշխանական շրջանակները թափարում են եւ կոչում են իբր խաղաղության խաչմերուկ, այդ իրենց գծած երբեմն փոփոխվող քարտեզի վրա կամ բազմաթիվ կոմունիկացիոն հանգույցներ, որը նաեւ Հայաստանը կապում է արտաքին աշխարհի հյուսային, հարավային, արևելյան, արևմտյան հարևանների հետ, որոնցից որևէ մեկի մասին որևէ բարդ չարտասանվեց։ Իրականում այդ թղթի կտորը գեղեցիկ փաթեթավորված այն կոնֆետն է, որն իրականում իր մեջ բովանդակություն որպես պարունակում է Ադրբեջանի պահանջները Նախիջևանի և հետո Թուրքիայի և թուրքական աշխարհի արևելքի թուրքական երկրների հետ կապելու անխափան երթևեկ անխափան կապ ապահովելու համարը և որևէ այլ բառ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից չհնչեցվեց։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հանրապետական կուսակցությունից Հայկ Մամիջանյանը կարծում է Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարած կարմիր գծերից կարող է հետ կանգնել։
Ակնհայտ է, որ Փաշինյանը ուղիղ կերպով չի պատասխանում հարցին, փորձելով դա ձևակերպել իբր դեռևս չկայացված որոշում եւ այլն եւ այլն, բայց չի պատասխանում ինչի շուրջ են բանակցությունները ընթանում։ Ինչ նախորդի բանակցային փորձը խայտառակություն է, բոլոր ապապետական որոշումներ են։ Ուստի խորը կասկածներ կարող են լինել, որ այսպես կոչված իր համար կարմիր գիծը, որ ինքը այդպես հերճակում, այն է մեր անկախությունը, սուվերենությունը, իր համար պատրաստական կարմիր գծեր չեն, ինքը պատրաստ է նաև դրանք զոհաբերել, հանձնել, ոնց ուզում եք անվանեք։ Որևէ կերպ չի քննարկվում Հայաստանի շահերը, նույնիսկ ապաշրջապակման դրամաբանության մեջ, մասնավորապես հարցին, թե Հայաստան Ադրբեջանով անցնող կապուղիները դեպի հարավային մարզեր, դեպի Մեղրի, ինչպես են գործելու, ինչ երաշխիքներով, ինքը պատասխանեց, դրանք հնարավորությունը կտանք, ուզում են թող օգտվեն, չէ, սանուրյա մոտեցումը Հայաստանի պետության անվտանգությանը, թե արտաքին քաղաքականությանը։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության համաձայնագրի հնարավոր նախաստորագրման եւ ոչ թե ստորագրման մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, ապա այստեղ էլ ընդդիմադիրների մոտ ընդհանուր կարծիք կա, որ սա առաջիկա ընտրությունների նախընտրական արշավին Հայաստանի հանրությանը ներկայացնելու համար պատրաստվող փաստաթուղթ է։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ գրեթե մեկ ամիս ԱԱՄ ուսարանում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին 3 նոր, այդ թվում փողերի լվացման մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս տեղեկությունն հայտ գալուց մի քանի ժամ անց վարչապետ Փաշինյանը կրկին քննադատեց Սամվել Կարապետյանին, հերթական անգամ դիմելով նաև փողոցային բառապաշարի օգնությանը։ Փաշինյանը պնդում էր, թե Կարապետյանն առաջիկա ընտրություններին որևէ դերակատարություն ունենալ չի կարող։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Այսինքն մարիոնետավար է ուզում աշխատի։ Բայց եմ ասում, Ժորժ ջան, Հայաստանը բաննա Կալուգային Նիժնի Տապրի գեղնա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսած է, ինչպես է կալանավորված գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը, լինելով 3 երկրի քաղաքացի, ցանկանում Հայաստանում զբաղվել քաղաքականությամբ, երբ օրենսդրությունը նրան արգելում է լինել թե վարչապետի եւ թե падգամավորի թեկնածու։ Միակ բանը ըստ Փաշինյանի, որ կարող է կալանավորված գործարարը դառնալ ավականու թեկնածուն է, այն էլ եթե հաշվառված է Հայաստանում։
Մեր համադրությամբ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցողը չի կարող լինել падգամավորի թեկնածու։ Ուզում է լինի վարչապետի թեկնածու, չի կարող լինել, որովհետև մեր երկրի համադրությամբ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցողը չի կարող լինել վարչապետի թեկնածու։ Կամ էլ ինչ ուզում են Հայաստանում ստեղծեն քաղաքական ուժ, որը բանա թելերով մարիոնետային կառավարության կառավարում իրականացնեն, բայց եմ ասում, Հայաստանը հոբան չի, պրախատնույ դվոր չի, կամ բան չի, մարիոնետների թատրոն չի Հայաստանը, իմ համոզմամբ չի։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հայ առաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանը հուլիսի 4-ին հայտարարեց նոր քաղաքական ուժ ստեղծելու մասին։ 10 օր անց արդեն ԱԱՑ մեկուսարանից տեղեկացրեց քաղաքական թիմի ձևավորման աշխատանքների մասին։ Գործարարը, սակայն, այդպես էլ չի հստակեցրել, արդյոք ինքն է ԱԱՑ մեկուսարանից ղեկավարելու նոր ստեղծվող ուժը, թե այն արտապատվիրակելու է մեկ ուրիշին։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, Կարապետյանի քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրությունը ֆեյք նարատիվ է որակում, կարծում է, որ գործարարն իրականում խնդիրներ ունենալով օրենքի հետ փորձում է տեղավորվել քաղաքականության մեջ, որպիսի ձեռք բերի քաղաքալացյալի իմիջ։
Տրյուկա, գուցե ված տրյուկ չի, բայց տրյուկա։
Վարչապետն այսօր հրավիրած ասուլիսում մի քանի անգամ անդրադարձավ կալանավորված Սամվել Կարապետյանին, ներառյալ եկեղեցին պաշտպանելու նրա հայտնի արտահայտությանը, ինչի համար էլ Փաշինյանի մի քանի ֆեյսբուքյան գրառումներից հետո Կարապետյանին անմիջապես ձերբակալեցին, մեղադրելով իշխանությունը զավթելու կոչի համար։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Փաշինյանին այսօր հարցրեցին, արդյոք վախենում է Սամվել Կարապետյանից ու դրա համար էլ ֆեյսբուքյան իր էջում նրան կալանավորելու հրահանգներ տվեց իրավապահներին։ Փաշինյանն, ինչպես մի անգամ զգուշացրել էր միլիարդատեր գործարարին, այսօր էլ կրկնեց. «Պետության համը մնալու է նրա բերանում», բայց այս անգամ ավելացրեց. «Երկար».
Ես ասում եմ, հարգիններս, ոնց որ ձեր հիմնական քաղաքացիության երկրում ձեզ պահում եք, Հայաստան գալիս մի հատ հավասար զգաստեղ եք, արա, և ասել եմ, որ պետության համը մնալու բերանները, ով սենց պահի պետության համը երկար ժամանակով մնալու բերանները։
Փաշինյանը նաև հարց տվեց Սամվել Կարապետյանին, արդյոք նա իրեն թույլ կտար եկեղեցուն պաշտպանելու մասին իր հայտարարությունը անել իր հիմնական քաղաքացիության երկրում, թերևս նկատի ունենալով Ռուսաստանը։
Եթե հանկարծ իր հիմնական քաղաքացիության երկրում իր գլխում տենց միտք ծակի, ինքը չի թողի, որ ուրիշները բան անեն, ինքը պատուհանից ինքնակամ կթռնի, հնարավորինս ամենաբարձր հարկից։
Ամենաբարձր հարկից թռչելու Փաշինյանի հայտարարությունից հետո նրա աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ֆեյսբուքյան իր էջում շտապեց մանրամասնել. «Մեջբերում եմ Մոսկվա Սիթիի ամենաբարձր հարկից»։ Իդեպ պետության համը Սամվել Կարապետյանի բերանում երկար թողնելու զգուշացումներից զատ Փաշինյանն այսօրվա ասուլիսում հիշեցրեց իր հայտնի մուրճի մասին, որպես ինքնիշխանության պաշտպանության կարևորագույն գործիք։
«Չագուչը յուղած, պատրաստ, իմ աշխատանքային սեղանին դրած է. Եվ ով որ փորձի Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, պետականության նկատմամբ ոտնձգություն անի, ժողովրդի տված պողպատե մանդատը գործելու է ու գործում է»։
Չագուջը յուղած, պատրաստ պահելու զգուշացումներից ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Սամվել Կարապետյանի մեղադրանքները ավելացել են ևս 3-ով։ Իշխանությունը զավթելու կոչից բացի շուրջ մեկ ամիս ԱԱՑ մեկուսարանում գտնվող Կարապետյանին ներկայացվել են նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը չվճարելը կազմակերպելու և առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կազմակերպելու մեղադրանքները։ Կարապետյանի պաշտպանության խորհուրդը պնդել է, բոլոր 4 մեղադրանքներն էլ անհիմն են և որ Տաշիր գրուպի սեփականատերը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանում վերջին շրջանում փողերի լվացումը վերածվել է ամենատարածված մեղադրանքի և պարբերաբար կիրառվում է բացառապես քաղաքական հաշվեարդարի համատեքստում։
Սամվել Կարապետյանին 3 նոր մեղադրանքները ներկայացվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների գլխավոր վարչությունում ավելի վաղ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Դեռ հուլիսի 8-ին կոմիտեն նշել էր, որ այդ գործի շրջանակներում 11 անձի մեղադրանք են ներկայացվել, 5-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, 4 անձի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, 1-ին ձերբակալելու որոշում էր կայացվել։ Փաստորեն այս 11 հոգուն գումարվել են նաև ԱԱՑ մեկուսարանում պահվող Սամվել Կարապետյանը։ Միլիարդատեր գործարարի պաշտպանական թիմը մինչդեռ նշում է, Կարապետյանը չի արել որևէ գործողություն, որը կարող է ինչ-որ կերպ առնչվել մեղսագրվող արարքի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական է, որ Փաշինյանի այսօրվա ասուլիսի գլխավոր թեմաներից մեկը պետք է լիներ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նրա արշավը։ Ճիշտ է, ինքը Փաշինյանն այսօր պնդում էր, թե հայ առաքելական եկեղեցին մեջբերում է իր և իր ընտանիքի սրբությունն է, այնուհանդերձ եկեղեցում նրա սիրո խոստովանություններին այլևս չեն հավատում։ Դա եւս պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք, որ Փաշինյանն այսօր փաստորեն խոստացավ, որ աշխարհի կանձ լինելով պատրաստվում է 1700-ամյա հոգևոր այս կառույցի ներսում հեղափոխություն հրարել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Դա պետք է տեղի ունենա, դա տարբերակ չկա, որ տեղի չունենա։ Եվ դա տեղի է ունենալու։
Հայաստանի վարչապետն այսօրի վերջը բացահայտեց այն մոդելը, որով վեհապարին հանելու է վեհարանից։
Ինչպես, ինչպես Հայաստանը ազատեցինք Սերժ Սարգսյանից։
Միայն մի տարբերություն կա այս մի հեղափոխության շարքերում, չեն կարող լինել բոլոր քաղաքացիները, այլ միայն աղոթողներն ու Հիսուսին հավատացողները։
Եվ ահա այդ մարդկանց համախմբելով եւ այդ մարդկանց շուրջ համախմբելով մենք մեր առաքելությունը իրականացնելու ենք։
Նիկոլ Փաշինյանը Թավշյա հեղափոխությունը գլուխ բերեց 23 օրում։ Հակակաթողիկոսական արշավի 48-րդ օրն է։ Առայժմ վեհարանի ազատագրումը գլխավորող Փաշինյանը հաջողություն չունի։ Վեհապարը մայրաթորում է նրա դեմ, որևէ գործող հոգևորական առայժմ հանդես չի եկել, բայց հակակաթողիկոսական արշավի առաջնորդը վստահ է, հավատացյալներն են իր հետ։
Այդ օրակարգը ես համոզված եմ Հայաստանի Հանրապետությունում կիսում են բազմաթիվ մարդիկ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների ամբողջ բանակը։
Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությունը սա է, ինքը կանխում է եկեղեցու կործանարար ընթացքը, հանուն եկեղեցու է նախաձեռնել այս ամենը, ուրեմն ինչու չպիտի իրեն միանան բոլոր հավատավորները։ Բացի նրանից, որ ըստ Փաշինյանի վեհապարը կուսակրոնության ուխտը խախտել է ու զավակ ունի, մի խնդիր էլ է առաջանում. Ըստ եկեղեցական կանոնագրքի, մայրաթորի ունեցվածքի տերը վեհապարն է, ուրեմն
այն փաստով, որ կաթողիկոս համարվող անձը ունի զավակ, եկեղեցու ամբողջ ունեցվածքը պաստորեն այդ զավակի ժառանգությունն է։
Սա պիտի կանխել, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասուլիսի 4.5 ժամերի ընթացքում պարբերաբար վարչապետից վերացվում էր հայ առաքելական եկեղեցու ջերմեռան հավատացյալի։ Ասաց միայն, որպես հոգևոր կյանք ունեցող մարդ է սկսել այս արշավը, ուղղակի համընկել է, որ նաև վարչապետ է։
Հիմա այդ երկուսը իրարից տարանջատելի չեն։
Փաշինյանը հավաստիացրեց, որևէ խորհրդատությունի Աստծո հետ հաղորդակցվում է հիմնականում առանց միջնորդների, պնդեց ամենայն հայոց կաթողիկոսն Աստծուն չի հավատում, Կարեգին երկրորդի հետ շփվելու փորձ ունեցել է, ոչ մի հոգևոր թեմա։
Ասենք ցեմենտ, բետոն, գազել, փող, հառնել, ծախել։
Նա լրագրողների տասնյակ հարցերինի պատասխան հասցրեց երկու սաղմոս անգիր ասել։
Նրանք ինձ պատվից զրկելու մասին էին մտածում միայն տոչորվելով նախանձից, իրենց բերանովորնում էին, բայց իրենց սրտով անիծում։
Փաշինյանին ու նրա հակակաթողիկոսական արշավում ակտիվ թիմակիցներին նզովելու, անիծելու մասին մայրաթորի որոշ միաբաններ էին անձնական գրառումներ արել։
Ես կարող եմ իրենց նզովել, բայց ես չեմ նզովում իրենց, ես ընդամենը ասել եմ, որ առաջնորդելու եմ վեհարանը իրենցից ազատելու գործընթացը։ Ոչ մի նզովքի կարիք չկա, որովհետև քրիստոնեությունը սիրո ուսմունք է։
Նզովքն էր վերջերս վարչապետի ծախ ոտքն է ցավացել։
Բժշկի դիմեցի, ոնց հետազոտեցին, ասցին բժշկական ոչ մի պատճառ չկա, ըստ ամենայնի չորրա կպել։
Թեման փակեց սաղմոսով։
Մի հատ սաղմոսով պատասխանեմ։
Եկեղեցու վերաբերալ հարցերը շատ էին, դրանց սաղմոսներով պատասխանելու ցանկությունը նույնպես։
Երրորդն էլ ասեմ։ Չէ, լավ չէ, գուզում չեմ ասել։
Պուլիսի մեկից վատ բարապաշարը դադարեցրած Փաշինյանը այսօր շատ կարճ ժամանակով ընդհատեց իր իսկ սահմանած պայմանը, երբ խոս գնաց իշխանական առաջին աթոռը զբաղեցնող դեմքի իր հայհոյախոսության մասին։
Ասում եմ, վարչապետ ասելա դոմփել։ Կներեք, հիմա դեն ցնցվեցիք այդ բառից։
Այո,
ցնցվեցի։ Ներողություն եմ խնդրում ձեր ցնցումների համար իհարկե, բայց որ կարա բանը լինի, մեր սրբության սրբոցում տենց բաներ տեղի ունենան, ոնց որ ոչ մեկի չի ցնցում, հա։
Կոշտ բարապաշարից բացի ասած գործի կդնի նաև հոգևոր չագուչը, իսկ լեգիտիմ վեղարի առջև պատրաստ է խոնարվել։
Կներեք, եպիսկոպոս թե ով
ասենք ափրծը փրդուս տալուց առաջ, այո, պետք է իր եւ իր քերու կնգա հարաբերությունները մի հատ պարզի, հետո դուս գա բոլորից բարոյականություն քարոզի։
Հետո վերադարձավ խոնար հավատացյալի կերպարին։
Ես եկեղեցիներ գնում եմ եւ աղոթում եմ։
Վեհարանի ազատագրման շարժումը աղոթքով, սիրով, սաղմոսով ու հոգևոր մուրճով շարունակելու Փաշինյանի պնդումներին ի պատասխան Կուգարքի թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն ասաց, Վեհարանում Փաշինյանի խմբին կդիմավորեն հայ հավատացյալների պողպատե բռունցքները։
Ինչ շուրջը կարող է համախմբեն իրապես ցնորամիտ մարդիկ, որոնք գալով Մայրաթոր, Մայրաթորի դարպասների տակ կհանդիպեն երկաթե բռունցքի հայ հավատացյալի։
Հովնան Սրբազանի կարծիքով այս ամբողջ արշավով Փաշինյանը մեծացնում է իր հանցագործությունների տրցակը, այժմ էլ բառացիորեն Աստծո անունից է հանդես գալիս։
Այս մարդը ինքն իրեն օրենքից վեր է դասել եւ իրեն թույլ է տալիս հանցագործություն, ապալելով սահմանադրական բոլոր կարգերը, եկեղեցի պետություն անջատ լինելը, մարդու անատի անձնական կյանքը, ինքը ամբողջը ոտնահարում է։
Մայրաթորը վարչապետի այսօրվա հայտարարություններին պաշտոնապես չի արձագանքել, ամենայն հայոց կաթողիկոսը Էջմիածնում Միացյալ Նահանգներից կամավորության եկած երիտասարդների է ընդունել, ըստ Մայրաթորի տարածած հաղորդագրության, նրանց բաշխել իր հայրական օրհնությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, Փաշինյանն այսօր բազմաթիվ թեմաներից է խոսել եւ աղմուկալի ու սկանդալային բազմաթիվ հայտարարություններով հանդես եկել։ Կառավարության ղեկավարի թերևս ամենացնցող հայտարարությունը, սակայն, վերաբերում էր Իրիսկ Շարասյան անիվների տակ զոհված Սոնա Մնացականյանի մահվանն ու այդ ողբերգական դեպքում իր Փաշինյանի պատասխանատվության չափին։ Որպես խոնար քրիստոնյա հանդես եկով, ԵՀԵ-ի եւ սաղմոսներ արտասանող վարչապետը վստահ է, երիտասարդ հղի կնոջ պատասխանատվության մահվան մեջ ինքը որևէ դերակատարություն չունի, ինչպես 2020 թվականին ԼԼԹՓ-ի գործողության ժամանակ ինքն ընդամենը մոդերատոր էր, ապա Սոնա Մնացականյանի դեպքում էլ ընդամենը ուղևոր։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում թեմային։
Ինչ կապ ունեմ ես դրա հետ, հարգելիներս։ Պատկերացրեք, դուք ավտոբուսի մեջ նստած եք եւ ավտոբուսը մարդա վրա երթի ենթարկ։ Ու հիմա լրագրողները գան ասեն, բան չի, վրա երթի ենթարկեցիք մարդուն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ավտոշարասյունը համեմատեց հանրային տրանսպորտի հետ, երբ լրագրողը հարցով հիշեցրեց, որ նրա շարասյունը վրա երթի ենթարկել 28-ամյա հղի կնոջն ու մինչեւ հիմա որևէ մեկը պատասխանատվություն չի գրել։
Հասկանում եք, իմ շարասյունը չի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կոպիտ ասած ավտոբուսն է, այսինքն ես նստած եմ ինձ սպասարկող մեքենայի մեջ եւ 3 մեքենա ենկոմ տեղի ունենում շատ ցավալի դեպք։ Ես զանգել եմ, ցավակցել եմ, ցավակցում եմ, ցավում եմ։
2022-ի ապրիլին Լեո Պարոնյան Խաչմերուկում էր ողբերգական դեպքը պատահել։ Հղի կնոջ հարազատները մինչև հիմա պնդում են, եթե նախքան վարչապետի Շարասյան անցնելը Խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, ապա Սոնա Մնացականյանը ճանապարհի վտանգավոր գոտում հայտնվելու հնարավորություն անգամ չեր ունենա։ Ավելի քան 3 տարի է, ինչ այս գործը դատարանում է։ Գործով միակ մեղադրյալը ավտոշարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդն է, նա անազատության մեջ է մնացել ընդամենը մի քանի օր, ավելին դեռ շարունակում է իր աշխատանքը։
Դատական պրոցես է գնում, ինչ անեմ ես։ Ես նույնիսկ վկա չեմ այդ գործով, որովհետև ես չեմ էլ տեսել։ Ես մեքենայի մեջ նստած եմ եղել, մեքենայի մեջ շարունակել եմ նստած մնալ։ Պատկերացնում եք, ինչ ասենք դուք մետրոյի վերջին վագոնում նստած եք, առաջի վագոնը գնում մարդա վրա երթի ենթարկում։ Դուք ինչ կապ ունեք այդ դեպքի հետ։ Այսինքն ես ինչ որ մեկին հրամայել եմ, ասել եմ մարդ վրա երթի ենթարկի, ինչ եմ արել ես։ Այդ իրադրությունը ուզում եք ինձ հետ կապեք, ձեր խնդիրն է, բայց ես այդ ասում եմ, դուք ավտոբուսի մեջ նստած եք, ավտոբուսը բանա, էդ էլ իմ հանրային տրանսպորտն է, հասկանում եք, պետական տրանսպորտն է, որ ինձ հատկացված է, եւ կան պրոտոկոլներ այդ շարժումը ապահովելու, ինչ կապ ունի դա ինձ հետ ընդհանրապես։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն արձագանքելով Փաշինյանի այսօրվա խոսքերին հիշեցրեց, որ ինքը մի քանի անգամ բարձրաձայնել է իր կասկածների մասին։ Այն է, պետական մակարդակով ամենաբարձր միջամտություն կա այս գործով։ Հակառակ դեպքում, ասում է, չնայած փորձաքննությունն ապացուցել է, որ վարորդը գերազանցել է արագությունը, բայց նա դեռ ազատության մեջ է։ Ավտոշարասյան ղեկավար կազմի նկատմամբ, ասում է, այդպես էլ քրեական հետապնդում չհարուցվեց։ Քրեական գործի դատաքննությունն ու նախաքննությունն արկախված է։ Հիշեցնում է, անհետացել են նաև մեքենաների միջև ռադիոկապի ձայնագրությունները եւ այլն։
Առերևույթ տպավորությունն է ստեղծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի դեպքին մեղսացություն։ Ինչով ասում, որ դա դիտավորել հանցագործությունը, ով է ասել, որ ինքը հրամայելա մարտահրավերի ենթարկել։ Ինքանուրի այնքանով կապ, որ իր ավտոշարասյունը ռեյերտի է ենթարկել հղի կնոջը, եւ արդյունքում որևէ մեկը դեռևս քրեական պատասխանության չի ենթարկել։ Դա է, որ ուժող կողմի մոտ տպավորությունը ձևավորում, որ կա մի բան հայտնի չի մեզ, այսինքն կա գուցե վիճամտության, այսինքն արագացման վերաբերյալ որ ներքին հարց, որը թաքցվում է։
Գործով միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, փաստաբանը պնդում է, որ նա չի երազանցել արագությունը։ Իսկ վարչապետի Շարասյան հարվածից կյանքից զրկված կնոջ ընտանիքի փաստաբանը հիշեցնում է Փաշինյանի Facebook-յան մի քանի գրառում ու քրեական մի քանի գործեր եւ եզրահանգում։ Նա իրավապահների աշխատանքին միջամտելու հակում ունի։
Օրինակ այս վերջի քրեական հետապնդումները, որ եւ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ եւ Միքայել Սրբազանի նկատմամբ, որ անընդհատ ուղղվում է իրավապահարանին, թե ինչ անել։ Հետեւաբար այս գործով, եթե մենք տեսնում ենք այսպիսի ակնհայտ ապօրինություններ, դա արդեն հիմնավոր կասկածած ձևավորում, որ իր հերթական միջամտությունն համեմատություն բերենք, օրինակ մի անձի վերաբերյալ քրեական վարույթի, ով ընդունենք իր ուղղությամբ խնձորանետում, կամ օրինակ իրեն հայոյում, կամ իր քաղաքական հակառակորդն, այդ ո՞նց է ստացվում, որ դրանք վարկյանական կալանքներ։ Մենք դա ո՞նց է պատճառաբանում, որ եթե իրենա վերաբերվում, 5 րոպե հետո գնում կալանավորում է։ Եթե հակառակը իր շահերի դեմը, այդ մարդը անընդհատ մնում է ազատության մեջ։
2023-ի աշնանից այլևս գոյություն չունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է զրկվել իր վերջին ունեցվածքից՝ Երևանում գտնվող ներկայացության շենքից։ Երկար տարիներ անկախ Արցախի գոյության Երևանյան խորհրդանիշերից մեկը հանդիսացած այս շինությունը պահանջում են վերադարձնել պետությանը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Միանշանակ քաղաքական պատվերը անակնկալ չէ, սպասելի է։
Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի համար անսպասելի չէր, որ մի օր վարչապետ Փաշինյանի ձեռքերը կհասնեին Արցախից մնացած միակ գույքին՝ Երևանում ներկայացուցչության շենքին։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է վարչական դատարան, որ անվավեր ճանաչեն Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը այս շենքի նկատմամբ։
Արդյոք որևէ իրավական հիմք այդտեղ կա, ընդհանրապես չկա, քանի որ հստակ սեփականության իրավունք կա գրանցված։
Նաիրի Զարյան հասցեում գտնվող երկհարկանի այս շենքը Արցախի դիվանագիտական նստավայրն է Երևանում։ 2017-ից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության սեփականությունն է դարձել։ Արցախի կորստից ու հայաթափումից հետո սա միակ տարածքն է, որ մնացել է Արցախի կառավարության անունով։ Բռնի տեղահանված արցախցիների վտարանդի կառավարության պատգամավորների հետ կապի միակ տարածքն է։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող արցախցիներն էլ առաջին այս դռներն են թակում։
Այս շենքը նախ հավաքատեղի է, երկրորդը դարձել է միակ մնայուն մեր տիրապետության տակ գտնվող, այսպես ասած, խորհրդանիշը Արցախի։
Փաշինյանը Ալիևի հետ համագործակցելով ոչնչացնում է Արցախի պետական համակարգի վերջին սիմվոլը, որ Երևանում է, պնդում է նախկին պետնախարար Բեգլարյանը։
Համագործակցաբար Արցախի հետ կապված ամեն ինչ ոչնչացնում են, այսինքն զուգահեռաբար Ալիևն է Ստեփանակերտում է Արցախի պետական ինստիտուտների շենքերը ոչնչացնում, հիմա էլ Փաշինյանի իշխանությունը Արցախի պետական ինստիտուտների Երևանում գտնվող միակ շենքն է ուզում մեր ձեռքից առնել։
Ինչ հիմքով են շենքը հետ պահանջում, գլխավոր դատախազությունը չի հրապարակել, ազատությանը խոստացել են գրավոր պատասխանել։ Ինչու են որոշել շենքը արցախցիներից վերցնել, վարչապետ Փաշինյանն էլ հիմնավորումների մասին այսօր ոչինչ չասաց։
Ինչ վերաբերվում է ներկայացուցիչ, դա գույքը, որը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։
Արցախ միության ղեկավարը պնդում է, անհիմն ու անօրինական է շենքը վերցնելու որոշումը։ Դեր դատականիստը չի եղել, բայց Արտակ Բեգլարյանը չի կասկածում, որ այս հարցն էլ կլուծվի այնպես, ինչպես քաղաքական մյուս որոշումները։
Բոլոր հնարավոր քաղաքական ենթատեքստերը եւ արտաքին քաղաքական որ Ադրբեջանի պահանջով է, եւ ներքաղաքական, որ արցախցիները ամեն դեպքում պայքարում են իրենց իրավունքների համար, բարձրաձայնում ենք, որ տարբեր խնդիրներ կան եւ ներքին եւ արտաքին առումով, թե Արցախի պետական ինստիտուտների իշխանությունների դեմ վրեժխնդրություն Փաշինյանի քաղաքական կուրսը չդիսելու համար եւ այլն եւ այլն, այս բոլոր պատճառները ակնհայտորեն առկա են։ Դրա համար ես ասում եմ, որ 100% անոց քաղաքական գործ է, իսկ դատախազությունը հերթական անգամ ուղակի դառնում է Փաշինյանի իշխանության կատարածում։
Արցախի վտարանդի կառավարության մասին Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքը բացասական է ու սրա մասին նա խոսել է, այսօր էլ նույնը կրկնեց։
Ես չեմ ուզում սեթևեթեմ, ես ուղիղ ասել եմ, որ ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ երկրորդ պետությունը լինի։ 1, 2, 3, 4 պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի։
Արցախի ներկայացուցչության շենքի մասը փոխելու մասին Փաշինյանի թիմակից Ալեն Սիմոնյանը ամիսներ առաջ էր դեռ հայտարարել։ Արցախ միության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանն ասում է, ձեռքերը ցալած չեն հետևի Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների որոշումներին, քայլեր կանեն, որ պաշտպանեն Արցախի կառավարության սեփականությունը։
Հիմա պետք է ուղղակի հասկանանք, թե ինչպես պետք է կանխենք այս վատ սցենարը, որպեսզի շենքը Արցախի իշխանությունների ձեռքից որևէ կերպ չառնեն, քանի որ դա հենց Արցախի կառավարության սեփականությունն է։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մահվան դեպք Հայաստանյան կալանավայրերում այսօր հայտնի դարձավ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում բանտարկյալի ինքնասպանության մասին, նշեմ, որ սա տարեսկզբից կալանավորի կամ դատապարտվածի մահվան արդեն 16-րդ դեպքն է, նաև Ռավուլադարյանին լսենք։
7 ամսում 16 մահվան դեպք Հայաստանյան բանտերում, դրանցից 6-ը ինքնասպանություն է որակվել։ Արմավիրի բանտում 38 տարեկան դատապարտյալին այսօր պատուհանի ճաղավանդակից Սավանով կախված են հայտնաբերել։ Նրա անունը չի հրապարակվում։ Քնչականը քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, և մինչ իրավապահները կպարզեն փակ համակարգում տեղի ունեցած հերթական մահվան մեղավորներին, իրավապաշտպաններն արդեն մատնացույց են անում պետական համակարգը։
Ինձ պարբերաբար զանգահարում էր մի հիվանդ դատապարտյալ, դուլի էր դիմում, որ իրեն տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց, և այս մարդը նաև հուսահատությունից ինքնասպանության փորձ էր կատարել, ես չեմ ուզում նրա անունը հրապարակել, և նրա խցակից ընկերները մի կերպ փրկել են նրա կյանքը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գրեթե ամեն օր բանտերի բնակիչներից բողոք զանգեր է ստանում, օրինակները շատ են, երբ առողջական խնդիրներին ուշադրություն հրավիրելու միակ ելքը մնում է հացադուլը, ինքնախեղումներն ու ինքնասպանությունը,
և այդ ահազանգերը պատկերացնում եք, մարդիկ բուժ օգնություն ստանալու համար հացադուլի են դիմում օրերով, 40 օր միջև հացադուլի են դիմում, որպեսզի նրանց տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց կամ ինչ-որ բուժում ստանան, և միշտ չի, որ դա կատարվում է, ասեմ ես ձեզ։
Բանտային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանը նկատում է, վերջին շրջանում, երբ իշխանությունը կենտրոնացած է ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումների, նրանց բանտեր նետելու, իսկ արդարադատության նախարարն էլ նոր սահմանադրությունը գրելու վրա, հատկապես բանտերը վերահսկող ուցունից ու ուշադրությունից դուրս են մնացել։
Հիմա նոր ծառայության պետ է նշանակվել, մի քանի ամիս է։ Արդյոք այդ նոր ծառայության պետը կարող է փոխել ինչ-որ բան միայնակ, եթե համակարգերը մեր երկրում, բոլոր համակարգերը, դատական, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ, բոլորը խարխլված վիճակում են, հասկանում եք, բոլորը կենտրոնացած են վարչապետի ցուցումների վրա։
Բանտերում մահերի, ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների դեպքերի աճը խիստ մտահոգիչ է այսօր համարել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը հրավիրում է իրավասունների ուշադրությունը դրանց կանխարգելման խնդիրներին, մասնավորապես առանձնացնում է հոգեկան խնդիրներ ունեցող դատապարտյալներին։ Քրեակատարողականից սակայն չեն հստակեցրել, արդյոք այսօր մահացած կալանավորը հոգեկան խնդիրներ է ունեցել։ Պաշտպանի խոսքով քրեակատարողական հիմնարկներում հատկապես հոգեկան խնդիրներ ունեցող դատապարտյալներն ունեն պատշաճ բուժօգնություն ստանալու հարցեր, օրինակ ոչ հոժարական բուժման հարցում։ Շեշտում է, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ ազատությունից զրկման վայրերում պետք է ցուցաբերվի պատշաճ հսկողություն, մատուցի հոգեբուժական բավարար օգնություն և սպասարկում։
Մշտապես բարձրաձայնել ենք և խնդրել ուշադրություն հրավիրել մարդկանց հետ կապվող աշխատանքի, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքների մասին է նաև խոսքը։ Օրինակ, վերջի նաև ոչ միայն այս դեպքը, Նուբարաշենու տեղի ունեցած և մնացած Արմավիրում այլ դեպքերը և այլն ցույց էին տալիս, որ շատերը, որոշ անձինք, ովքեր ոչ ինքնասպանության էին դիմել, նախկինում ինքնավնասման էին դիմել, և մարդկանց հետ այդ պահից սկսած էր տարվել հոգեբանական աշխատանք, որը որ տևել էր կարճ ժամանակ։ Այսինքն պետք է այս դեպքում իրականացնեն ռիսկի գնահատում, մարդկանց հետ պարբերաբար աշխատանք իրականացնեն։ Այստեղ էլ բախվում ենք հաստիքների, հա, խնդրին։
Բանտերում դիտորդություն անող հասարակական խմբի անդամ Շուշան Խնկոյանի խոսքով քիչ չեն դեպքերը, երբ ծայրահեղ քայլի դիմում են հոգեկան խնդիրներ ունեցողները։ Սա նշանակում է, որ խոցելի այդ խումբն իսկապես պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում, նրանց հիմնականում ցավազրկողներ են տալիս, բուժումը թերի է ու առողջական բուն խնդիրը մնում է չլուծված, ընդգծում է դիտորդը։ Խնկոյանի կարծիքով երբեմն անհրաժեշտ է այդ մարդկանց տեղափոխել հիվանդանոց, ոչ թե պահել բանտի պատերի մեջ։
Մարդիկ հիմնականում դիմում են ծայրահեղ քայլերի, ելնելով առաջի երկրին իրենց առողջական վիճակից, որպեսզի կրկին ուշադրություն հրավիրեն այդ խնդրին, պայմանական վաղաժամկետ ազատման դիմումների մերժման խնդիրներին և այլն։ Խնդիրները բազմազան են։
Առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնում շարունակում են պնդել. ազատազրկվածները ստանում են պատշաճ բուժ սպասարկում, դեղերը ժամանակին են գնում, անհրաժեշտության դեպքում էլ տեղափոխում են քաղաքացիական հիվանդանոցներ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը սակայն պնդում է. Այսպես են ասում, բայց երբ խոսում ես դատապարտյալի հետ, ամեն ինչ հերքվում է։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորը պետության տված հացը ուտում է։
Դեռ 2021 թվականին էր վարչապետ Փաշինյանը նախընտրական հանդիպման ժամանակ խոսել բանտային կյանքի բարելավման մասին։ 4 տարի անց, սակայն, մարդու իրավունքների պաշտպան իր զեկույցում տասնյակ խնդիրներ է առանձնացրել, սննդից մինչև վատ պայմաններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ասուլիսի մասին, վարչապետն այսօր խոսեց նաև Սամվել Կարապետյանի հայաստանյան ամենաարժեքավոր տնտեսական ակտիվի էլեկտրական ցանցերի մասին։ Կառավարության ղեկավարը գրեթե բաց տեքստով հաստատեց գործադիր իշխանությունը նպատակ ունի արգրավել ընկերությունը։ Տաշիր գրուպի ղեկավարից հետագայում այն նոր սեփականատիրոջ հանձնելու նպատակով ավելին Փաշինյանի խոսքից պարզ էր դառնում, որ այդ նոր սեփականատիրոջ փնտրտուքն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պետականացումից հետո ընկերության կառավարում իշխանությունները հնարավոր է այլ կազմակերպության պատվիրակեն։ Այսօր ասուլիսի ընթացքում ակնարկեց վարչապետ Փաշինյանը։ Նոր մրցույթ կանցկացվի, օպերատոր կընտրվի, վարչապետը փակագծեր չբացեց։ Ջրային ցանցերն օրինակ նույնպես պետությանն են պատկանում, սակայն այժմ դրանք վեոլյա ջուրն է սպասարկում։ Արդյոք հենց այսպիսի կառավարումը նկատի ունի Փաշինյանը։ Պարզ չէ։
Այս փուլում պետք է վերցնենք հեծի կառավարումը, պետությունը, և կվերցնենք հեծի կառավարումը, բայց մենք ամենևին չենք ասել, որ պետականացման կամ ետ գնման այդ գործընթացից հետո կամ այդ ընթացքում հենց պետությունն է միշտ լինելու կառավարողը Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի։
Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, Երևանն արդեն ազդակներ է ուղարկել միջազգային ընկերություններին։
Մի շարք բարեկամ երկրների հետ մենք բարեկամ երկրներում գործող միջազգային առաջատար ընկերություններին արդեն այս ուղերձը հղել ենք, որ մենք կարող ենք նրանց հետ գործակցելու հետաքրքրություն ունենանք։
Ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից ու կալանավորումից հետո հաշված օրերի ընթացքում իշխանությունները նրա ընտանիքին պատկանող հեծը պետականացնելուն միտված նախագիծ մշակեցին ու խորհրդարանում արտահերթ կարգով ամբողջությամբ ընդունեցին։ Այս փոփոխությունն ըստ էության հնարավորություն է տալիս հեծի կառավարումը ժամանակավոր կառավարչի հանձնել։ Ընդդիմությունը պնդում է իշխանությունները փորձում են Կարապետյաններից խլել հեծը եկեղեցում պաշտպանող նրա հայտարարության համար։ Ընդդիմադիր падգամավորներն արդեն դիմել են բարձր դատարան օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով։ Իշխանությունները մինչդեռ պնդում են գործընթացը Կարապետյանի հայտարարությունից առաջ է սկսվել։ Հեծի աշխատանքի դժգոհությունները նոր չեն։
Գյուղերում, որ իրենց պատմության ընթացքում ոչ մի անգամ բարեկարգված փողոց չեն ունեցել, մանկապարտեզ չեն ունեցել, դպրոց չեն ունեցել, որ գյուղ մտնում ես, փոխանակ մարդիկ գան ուրախության, գալիս են ասում, սառնարանը զվարվեց, լույսը չկա, բանը հաստոցը զվարվեց, ես վարվեց, բա ով է դրա պատասխանը տալու։ Եվ բարերարթում բան անի, իր պարտավորությունները կատարի, իր բանի վրա, իր կազմակերպության սպառողները, եւ ոչ թե մի հատ դու զգացի թքած ունեմ։ Բա մենք ինչքան թքած ունենք ոչ թե հեծի վրա, այլ նրանց վրա, ովքեր թքած ունեն հեծի վրա, որտեղ հեծը մեր ռազմավարական ենթակառուցվածքն է, ոնց թքած ունենք։
Ընկերությունը հայտարարել է, պայքարելու են իրենց սեփականության համար։ Շաբաթներ առաջ էլ զգուշացրել էին, Հայաստանի դեմ հնարավոր է արբիտրաժային գործընթաց սկսվի։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, շատ անհանգստացած չէ այդ հեռանկարից։
Արբիտրաժները դատական գործեր են, այս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմիններին էլ են, մարմինների դեմ էլ են, նկատի ունեմ, ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է արբիտրաժ դիմում, դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություններ ունի մեր քննարկվող հարցի վրա։
Իշխանությունները հայտարարում են միջազգային ընկերություններին Հայաստան հրավիրելու մասին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ իշխող ուժի քայլերն ընդհակառակը ներդրողներին վանում են։
Արդեն իսկ գործող իշխանությունները ունի մի քանի ընկերությունների հետ արբիտրաժային վեճ, Սանիտեկի հետ, Խաջանի կոմբինատի սեփական ատերի հետ, ինչպես նաև Ամոսարի հետ կապված նաև ունի արբիտրաժային վեճ։ Ես սա բացական ազգայակ է հատկապես օտարերկրյա ներդրողների, որ ձեր ներդրումները Հայաստանում բավարար պաշտպանվածություն և երաշխավորություն չունեն։ Այդ ազդակը իշխանությունները փոխանցում են իրենց գործունեությամբ։
Հայաստանի մայր օրենքն ամրագրում է սեփականության իրավունքը։ Առանց նախնական և համարժեք փոխհատուցման սեփականությունը չի կարող օտարվել։ Որքան կարժեն անկերության պետականացումը, Փաշինյանը չթաքցրեց, հաշվարկներ չունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մերձավոր արևելքում իրադրությունը կրկին սրվել է Դամասկոսից հարավ, կառավարական ուժերի և դրուս փոքրամասնության միջև օրեր առաջ ծագած կատաղի մարտերին երրորդ կողմն է միջամտել Իսրայելը, այդ երկիրը պնդում է, որ տարածաշրջանում բնակվող դրուզների գլխավոր պաշտպանն է, և հենց այդ մտայնությամբ է բացատրում իր քայլերը, մասնավորաբար Դամասկոսի կենտրոնական թաղամասերին այսօր կեսօրին հասցված հարվածները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Իսրայելա-սիրիական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների ֆոնին Իսրայելը նոր հարվածներ է հասցնում Սիրիայի մայրաքաղաքին, թիրախավորելով երկրի պաշտպանության նախարարության շենքը, նախագահի նստավայրի մոտ գտնվող տարածքը հաղորդվում է ավելի քան 1 տասնյակ վիրավորի մասին։ Ցավոտ հարվածները մեկնարկել են այսօր հայտարարում էր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը, որի ղեկավարած բանակը հենց նույն րոպեներին սկսեց ռմբակոծել հարևան երկրի մայրաքաղաքը։ Սիրական հերուստալիքի ուղիղ եթերում երևում է, թե ինչպես են թիրախավորվում քաղաքի կենտրոնում գտնվող պետական կառույցները, ստիպելով հաղորդավարուհուն ուղիղ եթերում պատասխանել ուժգին հարվածներից։ Իսրայելի բանակը հայտարարեց նաև, որ հավելյալ ուժեր է ուղարկել Սիրիայի հետ սահմանակից շրջաններ, սպառնալով սաստկացնել հարվածները, քանի դեռ Դամասկոսը դուրս չի բերել իր ուժերը երկրի հարավից, որտեղ վերջին օրերին արյունալի բախումներ են սկսվել դրուզների և տեղական ջոկատների միջև։ Նեթանյահուի վարչակազմը ընդդում է, որ Սիրիայի դեմ ռազմական արշավի նպատակն այդ երկրի փոքրամասնություններից մեկի Իսրայելին հավատարիմ դրուզներին պաշտպանելն է։
Իսրայելի մեր դրուզ եղբայրներ, դուք կարող եք հույս դնել Իսրայելի պաշտպանության ուժերի վրա Սիրիայում ձեր եղբայրներին պաշտպանելու
հարցում։
Դրուզների դեմ և այդ փոքրամասնության մասնակցության բախումները կտրուկ սրվեցին վերջին օրերին։ Սիրիայի հարավում Սուեյդա նահանգի նույն անուն քաղաքում կրկին արճակատման դուրս եկան վաղեմի թշնամիները, դրուզներն ու բեդվինները։ Այս երկու համայնքների միջև արյունալի բախումների հետևանքով մի քանի օրում մոտ 250 մարդ զոհվեց։ Կրոնական փոքրամասնությունների միջև զինված հակամարտության ֆոնին Սիրիայի կառավարությունը անվտանգության ուժեր տեղակայեց հարավային այս շրջանում, իրավիճակը հանդարտեցնելու մտադրությամբ։ Կարճ ժամանակով նաև հրադադար հայտարարվեց։ Ականատեսները, սակայն, ֆրանսպրեսի հետ զրույցում պնդում են, որ կառավարական զորքը միանալով բեդվիններին հարձակման մի նոր ալիք նախաձեռնեց դրուս խմբավորումների դեմ։ Տեղից հրապարակվող տեսանյութերում տարբեր տարածքներում այսօր էլ պայթյուններ են երևում, դրանց հետևանքով ծխի ամպեր։ Ֆրանսպրեսի թղթակիցը տեղում հաշվել է շուրջ 3 տասնյակ դիակ, հիմնականում քաղաքացիական հագուստով։ Սուայդա 24 լրատվական կայքը հայտնում է ծանր հրետանու և ականանետերի ինտենսիվ հրետակոծության մասին։ Պաշտոնական Դամասկոսը ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում է անօրինական խմբավորումներին, որոնք ինչպես պնդում է հարձակվել են կառավարական ուժերի վրա, վերջիններս էլ ստիպված են արձագանքել կրակի աղբյուրներին։ Լոնդոնում տեղակայված սիրական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով կիրակի օրը բախումների բռնկումից ի վեր Սուեդայում առնվազն 248 մարդ է սպանվել, ավելի քան 90 դրուզներ, առնվազն 138-ը սիրական անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչներ, մոտ 20 մարդ էլ զոհվել է Բեդվին զինյալների շրջանում։ Ռազմական հեղաշրջմամբ Սիրիայում իշխանության եկած իսլամիստների վարչակազմը պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերից լարված հարաբերություններ ունի երկրի կրոնական էթնիկ փոքրամասնությունների հետ և դեկտեմբերին Բաշար Ասադի իշխանության տապալումից ի վեր բազմաթիվ մեծ ու փոքր միջադեպեր են տեղի ունեցել Սիրիայում, որոնք տասնյակ մարդկանց կյանք են խլել։ Ալ-Շաարայի կառավարման երկրորդ ամսում Սիրիայի հետ տասնամյակներով հակամարտող հարևան Իսրայելի կառավարությունը Դամասկոսին պահանջ ներկայացրեց, ապա ռազմականացում, պնդելով, որ չեն հանդուրժի իսլամիստների գլխավորած կառավարության ուժերի ներկայությունն Իսրայելի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների մոտ։ Սիրիայի դեմ մոթային հարվածներով ուղեկցված այս հայտարարությանը զուգահեռ Իսրայելը լրացուցիչ զորքեր տեղակայեց օկուպացված Գոլանի բարձունքների և սիրական տարածքների միջև գտնվող շփման գոտում։ Սա ներկայացվեց որպես սահմանային անվտանգության ամրապնդման ուղված քայլ։ Սահմանային լարվածության ռազմատենչ հայտարարություններին զուգահեռ երբեք դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցած Իսրայելն ու Սիրիան այդուհանդերձ ուղիղ բանակցություններ նախաձեռնեցին, ինչպես հաղորդվեց Ալիևի վարչակազմի օգնությամբ, Սիրիա-Իսրայելական խաղաղության պայմանագիր կնքելու նպատակով։ Սիրիացի և իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև հերթական հանդիպումն ընդամենը մի քանի օր առաջ էր։ Անցած շաբաթ օրը Բաքվում Սիրիայի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցի շրջանակներում բանակցությունների արդյունքների մասին կողմերը պաշտոնապես չեն հաղորդել։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայի մասին Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել այդ երկրին, այսօրվա հարվածների հիմնական թիրախներից մեկը Խարկովներ, իսկ Օվկիանոսից այն կողմ Վաշինգտոնում քննարկում են ինչ սպառազինություն է հարկավոր տրամադրել Կիևին և ով է դրա դիմաց վճարելու, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Վաշինգտոնը չի նախատեսում մեծ հեռահարության հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, փաստացի հերքելով արևմտյան լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Դոնալդ Թրամփը նաև ասել է, որ Ուկրաինան չպետք է հարվածի Մոսկվային։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, թե ինչ կլինի, եթե նրա սահմանած 50-օրյա ժամկետից հետո Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը։
Եթե 50 օր հետո համաձայնության չհասնենք, շատ վատ կլինի։ Մաքսատուրքերը եւ այլ պատժամիջոցները կշարունակվեն։ Չեմ կարծում, որ 50 օրը շատ երկար ժամկետ է։ Դա կարող է տեղի ունենալ ավելի շուտ։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության Պատրիոտ համակարգի հրթիռներն արդեն Ուկրաինայի ճանապարհին են։ Նա կրկնել է, Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինության համար ամբողջությամբ կվճարեն ՆԱՏՕ-ն եւ Դաշինքի Եվրոպական անդամ երկրները։ Սակայն Եվրոպական երկրներից ոչ բոլորին է դուր գալիս Թրամփի սխեման։ Պոլիտիկոն հղոմանելով Ֆրանսիացի երկու պաշտոնյայի գրում է, որ Ֆրանսիան մտադիր չէ այդ սխեմայով զենք գնել Ուկրաինայի համար։ Ըստ աղբյուրի, Ֆրանսիայի նախագահը պնդում է, որ Եվրոպան զարգացնի իր պաշտպանական արդյունաբերությունը զենք գնելով տեղական արտադրողներից։ Ավելի ուշ Ֆրանսիայի կառավարությունից հաստատել են տեղեկությունը։ Ըստ Լա Ստամպայի, Իտալիան ևս չի միանա ամերիկյան նախաձեռնությանը։ Ավելի վաղ նույնն էր ասել նաև Չեխիայի վարչապետը։ Եվրոպական միության արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպան ողջունում է Ուկրաինային ավելի շատ զենք ուղարկելու Միացյալ Նահանգների որոշումը, սակայն կցանկանար, որ Վաշինգտոնը կիսի զենքի մատակարարման ֆինանսական բեռը։ Ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն խոստանում է զենք տրամադրել, բայց դրա համար փաստացի վճարում են այլ երկրներ, ստացվում է, որ ԱՄՆ-ն զենք չի տրամադրում Ուկրաինային։
Ամերիկան եւ Եվրոպան համագործակցում են, եւ եթե մենք համագործակցենք, դա կարող է ճնշում լինել Պուտինի վրա, որպեսզի նա լրջորեն բանակցի։ Միակ միջոցը, որպեսզի Պուտինը դադարեցնի այս պատերազմը, նրա վրա ճնշում բանեցնելն է։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ուկրաինան իրեն ուղղված աջակցության հայտարարություններն ընկալում է ոչ թե որպես խաղաղության, այլ պատերազմը շարունակելու ազդանշան։ Հետևաբար Ռուսաստանը կոչ է անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին խրախուսել Կիևին, որ շարունակի ուղիղ բանակցությունները Մոսկվայի հետ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է ԱՄՆ-ին։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է Մոսկվայի հետ խաղաղության լրացուցիչ բանակցությունների ցանկացած ձևաչափով, սակայն ամսաթիվ և վայր չի նշել։ Ռոյտերսը Կրեմլին մոտ աղբյուրների հողմով գրում է, որ չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է շարունակել պատերազմն Ուկրաինայում, մինչև եւ արևմուտքը չհամաձայնի խաղաղության իր պայմաններին։ Ըստ գործակալության զրուցակիցների, Վլադիմիր Պուտինը կարծում է, որ Ռուսաստանը, որը հաղթահարել է արևմուտքի ամենախիստ պատժամիջոցները, կհաղթահարի նաեւ հետագա տնտեսական դժվարությունները։
Պուտինը համարում է, որ ոչ ոք իր հետ լրջորեն չի քննարկել խաղաղ կարգավորման մանրամասները, այդ թվում ամերիկացիները։ Ուստի նա կշարունակի մինչև ստանա իր ուզածը։ Պուտինը գնահատում է Թրամփի հետ հարաբերությունները, սակայն Ռուսաստանի շահերը առաջնահերթ են։
Ռուսաստանի պետդումայի նախկին պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը Ազատության հասարակ շեվրեմի հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ Պուտինը չի ցանկանում հրադադար, քանի դեռ չի հասել Ուկրաինայի կապիտուլյացիային։ Ըստ նրա, Թրամփը Պուտինի վրա ազդելու տնտեսական լծակներ չունի, պատժամիջոցներն արդյունք չեն տա։
Կարելի ասել, որ կա միայն մեկ միջոց, որը իսկապես կարող է ազդել Ուկրաինայում իրավիճակի վրա, եթե Թրամփը ավելացնի Ուկրաինա մատակարարվող զենքի ծավալները, եւ այն, որ նա համաձայնել է զենք վաճառել, արդեն լրջորեն մտահոգում է Կրեմլի ռեժիմին։
Եվրոպական միությունը երեք համաձայնության չեկավ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի շուրջ։ Դեմեր Սլովակիան, որը չի ցանկանում մինչև 2028 թվականը լիովին հրաժարվել ռուսական գազից եւ փոխհատուցում է պահանջում դրա դիմաց։ Դաշինքում հուսով են, որ նոր փաթեթի շուրջ համաձայնության կկարողանան գալ այսօր։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակում է առաջ խաղացումը եւ եւս մեկ բնակավայր է գրավել Ուկրաինայի արևելքում։ Ռուսաստանն անօթաչուներով ու բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Կրիվոյ Ռոգին, Խարկովին, Կուպյանսկին, Նիկոպոլին, կա երկու զոհ, մի քանի վիրավոր։ Վիննիցայում Տիրախում է հայտնվել լեհական ընկերությանը պատկանող գործարան կամ վիրավորներ։ Ուկրաինայում վիրավորվել է նաեւ Լատվիայի Օգրե քաղաքի քաղաքապետը, որը մարդասիրական օգնություններ տարել։ Ուկրաինական անօթաչուի հարվածից կա զոհ Վորոնեժում եւ Բելգորոդում։ Ուկրաինայի նախագահ անդրադառնալով Ռուսաստանի այսօրվա հարվածներին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը տիրախավորում է էներգետիկ ենթակառուցվածքներ եւ շարունակում ահաբեկել ուկրաինացիներին։ Դրան արդյունավետ հակազդելու համար հարկավոր են հակաօթային պաշտպանության ավելի շատ համակարգեր եւ վճռականություն, սոցցանցում գրել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։